etdirýäris. Türkmenistanyna bagşylara ünüs berilmegi ören möhüm zat. Sebäbi bagşylar milletiň aýdymsaz sunugatyny gorap gelýärler hem ösdürdiler. Şeýle de olar edebi çeper ýadygärliklerin saklanyp galmagyna, folklorun ýaşamagyna şert döretdiler. Şonuň üçin bagş sazandalaryň halk arasyndaky hormat syýlygy ören ýokurdyr. Bizim klassik edebiyatımızın ulu bölüğü bağışıların dilinden yazılı alınmayı, bağışılara üns vermeli. Eğer mümkün olsa, Türkmen Aydınsaz Sunuvatı'nın akademiyasını döretmeli hem, bu urdan tarihi mağlumatlara bay olan ensiklopediya çıkarmalı. Sebebi Türkmen halkının yakın tarihinde en çeme belli hem nevelli bağış sazanlılar yaşap geçiptir. Olorun kimlerdiğini öğrenmeli hem, dörücülüğü arada mağlumat vermeli. Türkmenistan'a devam edýän aýdymsaz sunugatynyň dürli ugurlary düýüpli seljerilmeli diýip dinleýijilerimiz teklip edýärler. Bu sunugat aýratynam aýra-aýra ýerlerde has ösüpdir. Meselem ahalla Beylewur ulu bolmadyk kaka etrawynyň geçen 100 ýyllykda belli aýdymçylaryň en çemesi ýetişipdir. Olardan owal bilen 10 we 20-nji dünýä inen magtymul garlygyny ýatlamak gerek. Bagşylar Artyk Mehmet Mamuly, Nurjemal Adiwa hem şol etrapdandyr. Öwüzgelli Tekaýew hem kaka etrawynyň ösüp ýetişen belli aýdymçy boldy. Türkmenistan'ın profesyonel sunuvatının ösmeğine ayrıtın koşan toşan, Türkmenistan'ın halk artistleri, belli tenorlar Hocov Anı Durdif filan Aydoğdu Gurvanov hem şöyle travın uçurumlarıdır. 70-80 yıllarda belli aydımçı Aydoğdu Gurvanov varada gurrun edilenli, onun doğrun ovasından 3 opera aydımçının ösüp yetişenliğine aydiyardılar. Aydımçılar Nur Meredif filan Koçmurat Halmuradov hem Mekinli ovasına dünya inipdi. Yer gelen aysak, belli estrada aydımçısı Ak Muhammed Sapar ya da halk arasında aydılışı yali Akış Sapar hem Mekinli ovasına